Технограм. Спутник вам представлява Технограм.
Pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odyssey.
Moj večerašnji gost je Srđan Garčević, čovek koji je pokrenuo podcast Pokretači i blog Natural Times. Srđane, dobroveče, hvala što govorite u emisiji Tehnogram.
Dobroveče, hvala puno.
Srđan je neko koji je završio prvo matematičku gimnaziju, onda je otišao da se školuje u inostranstvo, da napravim mali uvod, završio Oxford, Warwick, a zatim pre 6 godina odlučio da se vrati u Srbiju i negde pomogne lokalnim možda ljudima, lokalnoj zajednici, da pokaže koje to stvari zapravo sve imaju u Srbiji, u Beogradu pre svega, da se pokažu neke ne toliko urbane zajednice, ne toliko ljudi koji su možda mainstream i popularni, već ljudi koji zapravo su obični ljudi, ali koji negde pokreću velike ideje. To je negde bila ideja podcasta i Pokretači i Natural Times, ako se ne varam, da, što se kaže.
Da. Doduše, ovaj Natural Times je imaju svoje ono raniji život prema što se vratio u Srbiju, kad sam shvatio da je uopšte pokrivenost Srbije, ali da kažemo i Balkana, regiona, na engleskom jeziku izrazito jednosmerna i štura. Te sam nekako hteo da pokažem da nije sve samo, ne znam, rat, beda, tuga, šta god, već da zapravo postoji nešto. Međutim, kako sam tada radio kao konsultant za finansijske institucije, onda baš nešto nisam imao pretirano vremena. Ali da, kad sam se vratio, nekako želja mi je bila da dok sam ja sam ponovo otkrivao što Beograd, što Srbiju, neko prinesem taj entuzijazam koji mi se čini da, nažalost, dosta fali.
I tako je nastao podcast koji upravo to otkriva potpuno različite ljude sa različitim profesijama, ali koji rade neke fenomenalne stvari. I koliko zapravo takve stvari mogu da probiju taj neki led ka inostranstvu i kada neko pogleda i kaže pa dobro, nije baš samo ta slika i uopšte taj sam blog koji ide i na engleskom i na srpskom, koliko može, šta je bila ideja zapravo, koliko on može da pomogne upravo toj lokalnoj zajednici? I to je to pitanje medija koji danas teško upravo da. Mi kao obični ljudi dolazimo do nekih većih, da kažem, gledanosti i svega ostalog. Da. Kako uspevaš da prosto podigneš to na taj nivo da ipak neko tamo dođe i pročita neki tekst o nekom vajaru ili arhitekti iz Srbije ili nekoj pivnici možda?
Hvala, Marko. Pa iskreno budem, ako to gledamo isključivo kroz, da kažem, neki projekat popularnosti i svega, mogao bih da kažem samo strpljenjem i dugim radom i nekim, da kažem, pokušajima da se to promoviše, tako što se piše, znači, što je relevantno i što je, jeli, možda zanimljivo za druge. Sada ne bih mogao baš da kažem da sam došao do nivoa koji bi možda menjali nešto nekom velikom planu, međutim, mislim da je nekako to možda bitnije u bilo čemu, jeli, čim se čovjek bavi, pogotovo je, mislim, u medijima i bilo kakvom javnom poslu, da se čovjek vodi nekom, da kažem, istinom ili svakako makar iskrenim osjećanjem, te da zapravo mi se čini da je to nemoguće boostovati način na koji možeš, ne znam, gledanost ili čitanost, već da nekako, ali opet mi se čini da to može da ima veći uticaj, tako da, na primjer, meni je uvek drago kada čujem da je neko pročitao neki moj tekst, da mu je promenilo neki odnos prema stvarima, da je pogledao čak i moj Instagram page, ali Pilgradist, a pogotovo je ali podcast, pošto mi se čini, evo, baš jedan od gostiju mi je rekao, a to kao, pa ja sam sada uortačio sa nekim zahvaljujući tvom podcastu, čuo sam za njega tu.
Da, upravo to su te neke male konekcije koje mnogo znače.
Da.
Nije to na nekom masovnom nivou, ali kada čujemo da neko upravo to kaže, e pa tvoja stranica ili to me povezalo s nekim, samo to ima svrhu.
Pa da, jer mi se čini da nekako možda, kao neko ko je pre svega toga bio dosta, da kažem, korporativnom svetu, u kome je, jeli, svako broj i sve se nekako broji, i baš mi je falilo to neko ispunjenje, da kažem, kroz neki, da kažem, direktan efekat, koji mi se čini da ovo ima, naravno, skroman, ali...
Da, i to je taj primer upravo povratka jednog čovjeka koji je onako dosta uspešan bio u najvećim svetskim institucijama radio i sad došao i radi, piše upravo to i radi, ali to, ali to ispunjava čovjeku.
Da. Da, hvala Marku ovim, vrlo sam poleskan. Pa da, zato što, ono, realno je, mislim da, da nekako, ono, titule ili bilo šta nemaju nekog pretjeranog smisla ukoliko čovjek ne smatra da ono što čini ima smisla. U krajnjem slučaju, svi smo išli na te razne škole i usavršavali se, valjda da bismo nešto mogli da promenimo i da nešto radimo. Meni je to prilično strašno što dosta ljudi smatra da su titule ili pozicije same sebi svrhane, da kažem, oruđe kojima biste svet, svoj lični pre svega, naravno, ali i šire, oblikovao i način koji vama odgovara.
Jednom od prethodnih tekstova koji meni bio izuzetno interesantan o tome kako tehnologija polarizuje politiku koji si pisao, to je negde možda danas glavna tema današnjice i toga koliko su društvene mreže i tehnologije izmenili pogled od običnog čoveka, koliko utiču na tog običnog čoveka i kako se taj obični čovek opet ponaša na tim mrežama i koliko utiče na razvoj tih mreža. Šta se, kao neko ko naravno je jako prisutan i na mrežama od TikToka do Instagrama, Twittera, naročito Twittera, šta možemo da zaključimo danas nakon, eto, možemo kažemo 20 godina od tih najvećih društvenih mreža kad je nastala prva, recimo Facebooka najpopularnija, šta je to što danas njih karakteriše? Jel se skinuo taj plašt neke, možda što u početku bilo, eto, ovo je mesto gde može svako da kaže šta god hoće i da prosto razmeni mišljenje i da se usavrši, i šta danas zapravo u jeku ovih svih dešavanja društvene mreže pokazuju?
Da, pa dobro, vrlo je li široko pitanje. Da. Iako sam jeli išao u matematičku gimnaziju, to bi trebalo da budem ono stereotipni kompjuteraš, moram priznam da nisam nešto pretjerano bio aktivno na internetu, mislim, u tim nekim ono, četovima, ne znam, forumima, šta god, do 2007. jeli, kad sam otvorio Facebook. I čini mi se da dosta toga je internet promenio i kao što dosta analitičara interneta, makoliko to učilo kao smešno zanimanje, i to zapravo nije, jer mi se čini da zapravo internet je postao veliki deo naše realnosti. To smo pogotovo mogli da vidimo tokom korone i zatvaranja, koliko zapravo nam je to bio čak ponekad i jedini način da komuniciramo sa ljudima i da se obaveštavamo.
Ili da radimo. Ili,
naravno. Ali hoću da kažem, evo, recimo da se fokusiramo na društvene mreže kao jedini način neke, da kažem, društvene interakcije, što ima svojih, da kažem, dobrih stvari, strana, s druge strane ima vrlo loših strana. Ono što je meni posebno zanimljivo i što je zapravo jedan profesor, mislim, na Univerzitetu u Makao, Hans-Georg Müller, pisao, to je kako je zapravo internet i postojanje društvenih mreža promenilo naš odnos prema identitetu, jel, te neke priče o, da kažem, primarnim identitetima na osnovu toga što samo činimo u društvu, koju ulogu zauzimamo, bilo to neka porodična, bilo profesionalna, ne znam da si otac, pa si otko znam ratar ili kovač ili šta god. Ali u moderni prelazimo na taj neki ideal autentičnosti, pošto neko bi cinično rekao, smo svi postali brojevi u tim velikim fabrikama i nikoga ništa. Jedini način da si se diferencirao, odnosno druge, da si smišljao neki svoj sopstveni identitet, da li je to koju muziku slušaš, tako nas je uvek popularno, ili kako se oblačiš, ili šta znam, kakav ti ukus za film, da bismo sada došli do toga da zapravo nije autentičnost, više nije toliko bitna koliko je bitan taj profil kojim održavamo na društvenim mrežama. I zapravo kako taj sam profil postaje neka vrsta erzac identiteta, jeli. Mislim, mi možemo naravno da pričamo da neko se lažno ponaša, predstavlja se u život glamuroznim ili opet težim ili kakvim god na društvenim mrežama, međutim, opet, to nekako je način na koji dosta ljudi interaguju s njima, što je pogotovo zanimljivo, jeli, u političkom kontekstu, gde nekako sam primetio, pa između oslovi u svoj, da kažem, krugu prijatelja, ali i šire, jednostavno određenu potrebu da kao deo profila, kao deo esencijalne ličnosti budu razni politički stavovi, često ljudi koji ranije nisu zapravo imali nešto preterano potrebe da se politički iskažu.
Je li to na deo da pokažu nekde svoju pripadnost tome ili opet je li to problem što polu informisani, ajde ljudi, mogu kažem uglavnom ljudi koji ipak nisu najbolje informisani, nekako najviše možda i hoće da iskažu neko to svoje mišljenje i da budu jako agresivni. Možda,
mislim da nije, ne može se baš mislim, to, to svesti, pošto u krajnjem slučaju ko je od nas je li informisan, ali to je to ono. Pitanje zapravo ko šta zna, da li je to znanje relevantno, kako se to prioritizuje, ali mi se čini da, da je više stvar jednostavno toga da je kultura, pogotovo američka, ovaj, zbog neke potrebe za kohezijom, mada, makoliko možda zvuče oko, ne znam, Alex Jones ili bilo ko, čini mi se isto i određenim top-down procesima, to jest dirigovanjem, znamo postalo tako da ljudi zaista kao značajan deo sopstvenog identiteta i povezivanja sa drugima gledaju određene političke stavove. Te smo tamo videli, ne znam, ovaj celu histeriju oko Trumpovih izbora, ovaj, jeli, s jedne strane MAGA ekipu, s druge strane ovaj, otpor, to jest resistance, kojom je nekako to postala stvar, pa onda naravno na sličan način je i COVID bio iskorišćen za te podele na vaksere, antivaksere, i jeli sad, naravno, svi svetski konflikti ili bilo kakve stvari su nekako način da se ljudi podele, iskažu podele, i da, i mislim, dosta stvari se tako normalizuje kroz, kroz medije, tako da eto, ranije bi nam bilo nezamislivo da se ljudi hvale time što, ne znam, podržavaju naoružavanje dece ili otkusno, naoružavanje nekih drugih ili opet s druge strane opravdavaju određene zločine.
Da, dobro, to zato što društvene mreže opet može da se isprati šta je nekad neko pričao, ajde da kažemo, i to omogućuje internet, da se jako brzo izgoogla ili da se pogleda video šta je neko pričao pre 20 godina, šta priča danas. To je negde što nije postojalo nešto pre 20-30 godina, a danas je to manje više jednostavno i dostupno.
Da, da.
Gde ipak se vidi ta razlika, ne, ono, kako možeš da opravdavaš danas nešto ako si juče kritiko, ili, ali opet ne pomaže to u tom nekom smislu nivelisanje ipak među ljudima.
Ne, ali mi se čini da naravno ono, dobra i loša strana, to jest da kažem, definišuća stvar kod interneta ili naše mogućnosti da, da se ovaj, iskažemo je baš to da svi možemo sada da se iskažemo, ali ranije se ipak, što nije nužno bolje, ali svakako si imao dosta jači taj filter kroz koji si morao da prođeš da bi uopšte iznao neko svoje mišljenje, bilo pisano, bilo je li, pogotovo je li video i sve to, koliko produkcija.
Ali evo sad danas, ako kažemo, možemo svi da se izjasnimo, naravno, da, da, u principu, ali ipak, ako te obeleže ili ako, ako te ograniče tvoj limit iskazivanja, gde, kako, šta, kako onda to da se razume u tom pogledu društvenih mreža i...
Da, misliš, je li sada na ovu sve, sve prisutno, ali kao kulturu ukidanja,
pa, naravno, na cancel culture. Pa naravno, na cancel culture i na sve drugo.
Pa znaš šta je, ja mislim da je to ono dosta jedan termin koji s jedne strane je možda besmislen iz prostog razloga što je to nekako priroda, da kažem, ja mislim, ove ljudi da su tribalni, da se nekako dele, da se trude da, da zatru neprijatelju ukoliko su dovoljno ugroženi, nažalost, naravno, ne, nije to dobro, ali nažalost je tako. Ali opet sa druge strane, da, društveni mediji to nude na nekom ono mikronivou gde... Otkud znam sad da neko mene, za mene može da kaže, a vidi, ruska špijunčina na Sputniku, šta god. Ili opet nešto drugo, da, da iskopa pre par godina i da kaže, a vidi, šta je on govorio. Što jeste novo, ovaj, to, to, tehnike, da kažem, prokazivanja su gore i stvaraju neku vrstu panoptikona gde ljudi, da, svakako više modifikuju. Što ponovo ima veze sa onim pričom, jeli, o time kako smo postali naši, da kažem, profili na društvenim mrežama, da neko se trudite da to držite koliko toliko čistim, ili makar dovoljno profilisanim, da ne bi, pogotovo vaši saborci, otkrili da ste možda ovi bili u problemu.
I slučajno pa... se desi, na primjer, kao pratiš ovoga, a on podržava to. Je li, da. To, je li to problem danas ako gledaš stvari koje, koje možda nisu u skladu sa nekim opšte važećim mišljenjem? Zapravo to mi služi da se informišeš ili kako da. I danas je već ono, ako si na jednoj strani ne možeš da pratiš nešto ne. Drugo, je li to prisutno, na primjer, na Twitteru kao, kao tako?
Apsolutno, apsolutno. Sad opet zavisi ono koliko ste eksponirani, šta je vaš cilj bavljenja time, ali čini mi se da zapravo nije, nije toliko taj problem što se to dešava. U smislu, ovo ne problem u smislu da je dobro ili loše, nego samo da nije to nešto novo, već da je zapravo nova stvar i koja mislim da će nam se pokazati kao vrlo možda loša odluka, da smo verovali da je ikad to nestalo. Pošto, jeli, ranije smo, ne znam, ono ima ta kao karikatura tradicionalnih društava u kojima, nemam pojma, ukoliko pogledate ono devojku koju vam se sviđa malo, da bi to bilo kao skandal, da bi vas proskribovali ukoliko to nije fair. E, sada imamo isto to, isti taj mehanizam, ali samo smo mi nažalost verovali da smo to liberalizmom nekako nadvisili, te zapravo, što je još gore, se trudimo da racionalizujemo i objasnimo na neki komplikovaniji način tu vrlo prirodnu stvar da jednostavno samo želite nekome da učinite da život ima vrlo teškim.
Da, da.
Što se naravno dešava iz raznih razloga, jeli, vrlo često tu postoji neki profesionalni razlozi, jeli, nećete da konkurent za medijski prostor ili bilo šta uspe, s druge strane imate naravno i te neke organizovane kampanje od strane različitih, da kažem, centara moći, što nije nešto komplikovano, nego lupom. Ne želite da neko kritikuje vaš brand ili državu ili šta god. I naravno treće, što mi se čini da je isto, dosta zanimljiva stvar, imate samo ljude koji jednostavno vole da glume tu neku ideološku policiju, komisare i da se tako to čiste. Ali to je bilo, mislim, od inkvizicije do...
Da, upravo negde, znači internetom smo mislili da smo prevazišli te sukobe, kažem, civilizacija, zapravo danas se otkriva ipak da vrlo, vrlo ti sukobi postoje i da se na toj relaciji na društvenim mrežama sele ti ratovi koji su zapravo bili ranije možda mnogo zapaženiji, a sada se rade na drugačiji način.
I zato je, recimo, meni cela ta, mislim, naravno, radimo u medijima, novosti su, jeli, glavna stvar za medije, ali i sama to neko mitologizovanje, ne znam, kulture ukidanja, cancel culture, kako hoćete, je neki način kontraproduktivno, zato što samo zabašuruje činjenicu da je to nešto je od uvek postalo, politički progon. Spisak postoji, šta god, ali sve u svemu, to je nešto što uvek postoji, ima vrlo slične dinamike, samo se tehnologija promenila, što jeste bitna razlika, jer dozvoljava veću participaciju, možda bude toksičnije. Mislim, jedna stvar je kada ste mogli da prokažete, ne znam, političare ili u krajnjem slučaju javnu ličnost, sada možete, i to se često dešava, pogotovo u Americi, ali gledali smo one videe, znači obične ljude na ulici koji su nešto radili, nešto je van konteksta bilo, mogu da izgube posao, neki izvrše samoubistvo.
To su te opet i kulturološke razlike prisutne i na društvenim mrežama da se potpuno naravno ne razumeju ljudi, što je negde možda i prirodno, ali zanimljivo je to, na primjer, evo, ako se osvrnemo na srpsku Twitter scenu, koja je onako vrlo, kako kažem, živahna, kako je fenomen, ajde i na primjer to da spomenemo, Twitter space, odnosno okupljanje ljudi unutar nekog razgovora gde praktično svi imaju mikrofon, radi se na neku temu, neko napravi prosto jedan krug ljudi koji hoće da dodabere da pričaju o nečemu. Kako je to doprinelo u toj nekoj razmeni mišljenja, možda približavanju mišljenja, ili i taj način negde još više podelio ljude, iako su to neki obični ljudi koji onako se javljaju sa svih krajeva sveta i pričaju o nekoj temi, što onako zvuči jako zanimljivo, kada zapravo čujete te ljude s kojima se dopisujete ili komunicirate samo porukama. Kako je to promenilo način razumevanja te društvene mreže?
Da, pa space-ovi, ja ne mogu da kažem da ih često posećujem, onih par puta kojima sam imao to, da kažem,
direktno nema adekvatno samo priliku. Prevod na srpski prostor.
Te su i prostori, da, to je to,
mesto
to
kupljenja.
To su, usmo rečeno, virtualne sobe gde se okupi određeni broj ljudi i svako može da priča, postoji moderator koji dozvoljava ili odbacuje želju za pričanjem određenih članova. Pa čini mi se da kao i u ostalom ceo Twitter, on zapravo više omogućava pronalaženje istomišljenika nego što mi se čini da omogućava neku zaista dublju diskusiju i debatu. Ali sam format je takav da je kratak, isto osim ukoliko niste izuzetan govornik, i kad vam neko da reč, ne znam, na minut, dva, diskutabilno je koliko možete da date određenu, da izložite, da kažem, svoj stav u koji se protivi drugima, da pritom niko ne uleti i da krene da vas pobije, u krajnjem slučaju bez ulaženja u neke, da kažem, nijanse. Tako da mi se čini da je i to isto samo omogućilo ljudima da se povezuju. Što, kako da vam kažem, mislim ponovo ono, to je tehnološka razlika, to je, zavisi kako ga koristimo. Mislim da, da za dosta ljudi koji se osjećaju usamljeni u svojim ovih
zanimljivo
grupama.
Zanimljivo sam zato što možda se čuje neki glas koji, ajde da kažemo, nije prisutan u medijima, nije prisutan na, na nikakvim, ajde da kažem, ni na mrežama, nego jednostavno to je običan neki čovek možda došao tu da. I kaže svoje mišljenje. To je samo zato
jeste,
zanimljivo.
Jeste, ali opet sa druge strane, osoba koju ste vi izabrali da slušate, te za vas
način,
nije.
Da. Mislim, na neki
ono,
način.
Da, evo recimo ja idem u salonu često da. I otprilike to me na to podsjeća gde tako kao nekako vi pričate sa ljudima što je postojili ranije ili te kao Duh Agore ili
da, da.
On, trga. Čega god. Da, što je super, međutim čini mi se da isto...
I to je limitirano naravno.
Pa da, ali mi se čini da eto recimo da uporedim ili Space sa saunom, znači ja u Space-u ako uđem ću tačno znati otprilike... ko će otprilike šta da govori, otprilike koji će biti sukobi, ako su neke, da kažem, razne strane, dok u stvarnom životu, ako odete u bilo koju sobu ili, ili saunu,
među
ili bilo šta,
ljude, da.
Vi nećete tačno znati koje su mišljenja i to će da vam razvije ipak određene, da kažem, društvene sposobnosti i da možda razumete, empatišete, a nekad nekoga ne vidite da samo izderete nekako. Ali opet, ne mislim ni da je to nužno loše.
Da se vratimo malo i na, na Natural Times, prosto jako zanimljiv koncept i taj duh Beograda negde gde se opet prikazuje i kroz ljude, ali i kroz određena mesta, lokacije, da li su to kafane, da li je to opet neki moderni prostor i da li je prosto kao neko ko je putovao opet dosta. Jel Beograd upravo nudi to da je spojio različite potpuno kulture, da ima i nešto iz rimskog perioda, iz ovog, iz onog perioda, jel to čini upravo grad negde i živim i specifičnim po svim parametrima?
Pazi, zašto je jedno od najvećih klišeja u ono, novinarstvu, da? Pogotovo tom, kao da kažem, putopisnom novinarstvu, je da je neki grad, ono, mesto kontrasta, kompleksno mesto, svaki jest. Grad, svako mesto ima.
Da,
svako. Kompleksno, ima kontraste, razne nivoe. Meni je pre svega u Beogradu drago zato što je moj, a s druge strane mi je drago zato što mi se čini da, i to stoji za bilo koji grad, mesto, što u Srbiji, što bilo gde, to je da neko dosta više možete da razumete istoriju i uopšte čak i ljude, kojih ste ukoliko malo zagrebete, ajde kažemo iza nekih priča i ukoliko se malo izbacite iz vaših nekih standardnih ruta i predrasuda, te nemam pojma, recimo ja sam bio impresioniran kad sam shvatio, ne znam, o istoriji tog nekog predratnog, pričam o Drugom svjetskom ratu, ovaj feminizma, tako da eto imate čak i divnu zgradu ovaj, u Resavskoj koju možete da vidite, koja je totalno zaboravljena, totalno van, da kažem, naše mentalne mape, ali koja je bila, evo, sada je 8. mart, ali pa malo o tome, ovaj, koja je bila neki, kao, ja kažem, ženski univerzitet, gde su održavana posebna predavanja za, jeli, kolo srpskih sestara, ovaj, organizovala Delfa Ivanić, velika ovaj, žena u našoj istoriji, ovaj, ali eto, to je skroz izbrisano i nekako... Zašto je to tako? I onda kad malkice to zagrebete, shvatite i razne ideološke stvari, i shvatite koliko se Beograd promenio, jeli, Resavska je ranije bila frankopanska tokom ovi kraljevine, tako da je imala i tu neku referencu na neki, da kažem, širi jugoslovenski prostor, i zapravo tako možete da shvatite i to koliko je vaši trenutni problemi, preokupacije su zapravo samo privremeni, ajde da kažem, ti kulturni ratovi su neki način, koliko su privremeni ili koliko su isto deo, da kažem, nekog ovaj, normalnog stanja stvari, i to me je uglavnom nekako motivisalo da, da pokažem te neke suptilnosti, a isto da ja naučim o tome gde živim.
A zašto su te upravo stvari tako nekako zabašurene kad su toliko interesantne i zapravo nude, i kako ih otkriti, ajde da kažem, kako ih prikazati, kako ih otkriti ljudima? Upravo taj sadržaj, kako kreirati?
Kako kreirati sadržaj? Pa ne znam, mislim da je ono, imam tu možda sreću, ono, kao jedinac da sam malkice onako samo opsednu, ne rekao samo opsednu, ali nekako ono, uvek sam volio sebe da zabavim. I nekako sve što radim sada, strujem da bude nešto što mene zapravo zabavio i što je meni interesantno. I sada ja verujem, ima, to je mislim da je prilično česta priča, ne znam, na raznim podcastima, kao u fazonu, ako postoji neki proizvod, u ovom slučaju, jeli, medijski proizvod, koji zadovoljava vas, postoji velika šansa da postoje tržište za to ili određena grupa ljudi koja to zanima. tako da se vodio nekako tom idejom i čini mi se da sada ono, ok, da posle cijele ove priče ono, autentičnosti, identitetu, eto, da budem možda banalan i da pojedem svoje reči, mislim da je bitno da donekle biti autentičan i svakako pratiti ono što vas interesuje i čini mi se da je pogotovo ako želite da pravite neki dobar sadržaj, ali isto tako mi se čini da je dosta bitno baš ići na stvari o kojima ste mislili da znate sve, pogotovo o kojima imate, da kažem, neka jaka mišljenja i tu malo da grebete i da onda vidite kako ta baš pitanja nisu skroz, da kažem, jasna ili jednoznačna ili bilo šta.
U kom pravcu onda ceo i pokretači i Natural Times nastavlja da ide, jer će se istražiti, opet, to je nepresušan izvor tih ljudi koji su tu oko nas, koji rade neke super stvari, jer će se to nastaviti u tom smeru da se prikazuje, jer ima nešto, neke novosti koje bi mogli još da se unaprede.
Pa nemam pojma, ja se ja radim već duže vremena na knjizi svojih, da kažem, tekstova, uglavnom o Beogradu, nažalost, eto ako, ako znate neke...
Jesu to upravo te priče koje su zaboravljene na neki način?
Pa da, to je tako moja kolumna Skriveni Beograd ili Hidden Belgrade. To bi nekako voleo da uobličim i izdam, pošto mi se čini da je ipak nekako lakše zakonzumirati tako i meni bi bilo drago da ipak postoji neki materijalni trag. A s druge strane, da, pa pokretači, trudit ću se da i dalje dovodim zanimljive ljude, da nekako to radim dok god mi je zanimljivo. Mislim da je veliki problem nekako koji dosta ljudi upadne, da nekako imate neke tačno određene ambicije za... Pošto, okej, sve je ovo suštinski zabavni program. Svi, mislim, blogovima, koliko mi verovali u neku veći impact, šta god, sigurno ga ima šta god, ali svakako većina ljudi to konzumira zato što želi da oseti nešto, da budu zabavljeni, da nešto saznaju, ali pre svega da budu zabavljeni. Čini se da ukoliko vama nije zabavno, ne možete da zabavite i druge, tako da ono, nemam te neke, da kažem, neke limite i tačno određene stvari, pogotovo ne za pokretače.
U krajnjoj liniji sigurno mogu neki entuzijastični turisti da se uvek naprave ture koje bi bile, koje možda i nedostaju u gradu, nešto što da vide zapravo upravo to Beograd koji je neki taj skriveni nekada što, ako ništa drugo.
Pa ne, imam dosta takvih ideja,
Ali sad da se vratimo na tu temu upravo povratka u Srbiju pre 6 godina, što je upravo zanimljivo sa te strane, što naravno kritikuju se ili se ne kritikuju mladi, prosto stalno kako odlaze i ljudi koji se vraćaju. Da. Kako je iz tog svog ugla, iz zajednice, prosto iz ljudi koji su otišli, kako sad gledaju na povratak u Srbiju i taj moment da eto možda razmišlja o tome da se vrate, a ti si neko možda koji ih i podstiče na taj vid razmišljenja.
Evo, kao što sam malo pre rekao, tako malo da kažem, apstraktno, kako je dosta bitno preispitivati stvari za koje ste prilično sigurni, je tako ovako, čini mi se da dosta ljudi kada priča o odlasku napolju, o ostanku napolju, u povratku u Srbiju, ima vrlo čvrste stavove koji su vezani za neke, da kažem, veće priče od toga da, ne znam, ono, tipično nema ovde sreće, jel imamo kolumne određene dnevnim listovima koje su gotovo manje više posvećene tome, opet u drugim imamo kako, eto, je napolju užasno, treba se vratiti, nema nigde, kao kod kuće. I to je, recimo, jedna stvar koju sam ja na svom ličnom primjeru. Kao neko ko, okej, nikad nije otišao da se ne bi vratio, ali svakako nisam mislio da ću se vratiti toliko brzo, nekako sam, da kažem, testirao i dosta toga naučio. Mislim da je sve to lična stvar. Pitao si me kako ti ljudi koje ja znam imaju odnos prema tome. Pa ja mislim da to dosta se, promijenilo tokom korone. Dosta se promijenilo zbog, trenutnih nestabilnosti u svetu. Isto tako, naravno, i zbog ličnih stvari, ja sam sada, 33 godine, su ljudi stariji nekako, čini mi se da razmišljaju više o tome gde će, šta će.
Hvala puno, Srđane.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija, sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi.
Moj gost večeras bio je Srđan Garčević, mi smo pričali o raznim temama od društvenih mreža, kulture otkazivanja pa sve do mim kulture i podcasta. Do sledeće emisije Tehnogram, prijetno i doviđenja. Tehnogram.